Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvorfor vi drømmer.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Brian Hansen. Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Det vi lige hørte her i starten af episoden, det var Midt i en drøm af 1-2.
Klassisk nummer.
Ja. Rigtig 80'er nummer, hvis jeg ikke husker forkert.
Helt vildt.
Ja.
Ja, og vi skal tale om meget passende, et af de helt store uopklarede mysterier fra vores hverdag, drømme. Hmm. Forskere undersøger, hvorfor gør vi det?
Ja.
De har nogle bud.
Ja, der er nogle forskellige teorier, ja, som vi skal snakke om i dag. Men allerførst så vil jeg bare lige spørge dig, Jais, har du haft nogen mærkelige drømme for nylig?
Svaret er ja. Jeg kan bare ikke huske dem. Fordi at, når der går cirka måske 8 minutter, ja, fra jeg har slået øjnene op, så kan jeg ikke huske noget som helst.
Nej.
Men der er lige et vindue der, lige fra jeg bliver sådan ved bevidsthed, at, hvor jeg ligesom kan huske scener, følelser, stemninger.
Ja.
Og så er konklusionen altid, når det var meget mærkeligt, endnu en gang.
Ja, men jeg har det
hvad
på.
Er det, der sker med min psyke i øjeblikket, siden jeg drømmer noget om... jeg kan så ikke huske det. Det er jo ofte sådan lidt krimi-agtigt, sådan lidt action.
Okay.
Der sker noget, jeg skal løse noget.
Det er sjovt, du siger det. Fordi jeg har det for det første på den samme måde. Hvis jeg ikke sådan prøver virkelig at huske det lige bagefter, så forsvinder det med det samme.
Mm.
Men jeg har faktisk anstrengt mig lidt for at prøve at huske lidt i løbet af den her uge, fordi jeg vidste, at vi skulle optage den her episode. Og nu ser du krimi. Jeg havde simpelthen sådan en sci-fi thriller-agtig drøm, hvor at jeg var i sådan et dystopisk univers. Man måtte ikke gå udenfor. Jeg boede i sådan et meget højt højhus med min familie. Man måtte heller ikke gå hen til vinduerne, fordi det var farligt og sådan noget.
Corona-lockdown.
Ja, jeg tror måske, du var lidt inspireret af det, men så det mest bizarre var, at jeg havde en and i ovnen. Og det skulle hele tiden holde øje med den der and. Så altså, det er jo mærkeligt. Det kan vi godt blive enige om, tænker jeg. Men det er også derfor, vi skal snakke om det. Altså, hvorfor har vi de her mærkelige drømme? Er der en funktion? Er der en mening med galskaben?
Og, hvad hedder det? Mortens aften laver man ikke an der?
Jo.
Havde du en dårlig oplevelse ved sidste Mortens aften, hvor du var mega stresset og skulle lave an, måske?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Altså, lige lidt psykologagtig.
Mm. Jamen, jeg får desværre for lidt an, tror jeg. Hmm. Min kæreste er vegetar.
Okay.
Men jeg synes jo simpelthen, det smager så godt.
Altså med sprødskin og sådan noget juleand der.
Jeg tror, jeg er den eneste grund til, at mine forældre stadig en gang imellem laver en and til jul. Det er, fordi jeg tvinger dem.
Ja. Nej, men det er da det, drømmen handler om. Du spiser for lidt and, ja, og du kunne du godt tænke dig at lave om på.
Yes, og tak for drømmetydningen. Men nu går vi videnskabeligt til værks, fordi der er kommet et nyt studie, og i det studie udfoldes en teori inspireret af kunstig intelligens. Og den her teori, den peger altså på en mulig årsag til, hvorfor vi har de her mærkelige drømme. Og ifølge teorien, så er drømmene faktisk med til at gøre os omstillingsparate.
Spændende.
Ja.
Det skal man være nu om dagen.
Ja, det har jeg også hørt.
Men hvad hedder det? Spørgsmålet, som forskerne stiller sig selv og prøver at besvare, det er, hvad er funktionen af de her enormt mærkelige drømme?
Mm.
Fordi alle gør det, mere eller mindre. Mm. Hvorfor gør vi det?
Ja. Og drømmene, de er omgivet af den her mystik, og det er endnu ikke helt opklaret præcis, hvad den her funktion, den skulle være, hvis der altså er en. Men før vi dykker ned i den her nyeste teori, der er inspireret af kunstig intelligens, så skal vi også lige høre, hvad den mest etablerede hjerneforskning har af forklaringer. Og senere hen, så skal vi også høre et alternativt bud på, hvorfor vi drømmer, som handler om, at vores plastiske hjerne, den simpelthen skal forsvare vores sanser, mens vi sover. Det er et andet bud på, hvorfor vi drømmer. Og til allersidst i episoden, så skal vi lige høre Brian Hansen, der er dagens forskergæst. Så skal vi lige høre, hvad han hælder mest til af forklaringer.
Men nu skal vi allerførst høre hjerneforskningens mest etablerede bud på, hvorfor vi drømmer.
Før vi kaster os frodende over de her nye teorier, vi lige har talt om, så skal vi allerførst lige høre, hvad hjerneforskningens hidtil mest etablerede forklaring på, ja, forklaringen er på, hvorfor vi drømmer. Og forklaringen, den handler om hukommelse. Nærmere betegnet så er det en proces, der kaldes memory consolidation, og vi har heldigvis Brian Hansen med til at fortælle os, hvad det går ud på. Og Brian Hansen, han forsker blandt andet selv i en særlig kerne af nerveceller i hjernen, som simpelthen slukker, når drømmesøvnen starter, så han er meget interesseret i at finde ud af, hvorfor vi drømmer. Og hans forklaring af memory consolidation, den kommer her.
Når vi sover, så har hjernen travlt med at styrke vores forbindelser i hjernen og rydde op i, hvilke forbindelser skal bevares og hvilke skal ikke bevares. Og det er vigtigt, fordi vores hukommelse består i koblinger i hjernen. Altså, så når vi husker noget, så er det simpelthen, fordi der er en mikrostrukturel forøgelse af forbundethed i mellem nogle regioner i hjernen. Vores hukommelse bliver lagret som strukturforandringer, altså mikroskopiske strukturforandringer i hjernen. Og de bliver enten fjernet eller styrket, når vi sover. Og man siger, at non-REM søvn, at det er der, hvor vi ligesom behandler vores hårde viden, altså fakta og episoder og sådan nogle ting, altså den hukommelse, der knytter sig til de ting, der bliver ryddet op der. Mens REM-fasen, hvor vi sover, at det er sådan mere følelsesmæssigt relaterede ting, der bliver processeret i hukommelse der. Og det er meget veletableret, at hvis man forstyrrer folks REM-søvn, så lærer de dårligere.
Ja, Brian Hansen er lektor på Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Så 11. november, du har gæster. Du serverer en lækker and morgens aften, ja. Som 11. november. Ja. Så går du i seng, og så vil mindet om den der dejlige and simpelthen blive masseret ind i dit neurale netværk.
Lige præcis, der er simpelthen lavet studier, som viser, at jamen, hvis du forstyrrer søvnen hos folk, så bliver deres indlæring dårligere.
Ja, og det er meget sjovt det her med den drømmeløse søvn, og så den altså REM-søvnen, hvor det er jo nok typisk den, vi kan huske på en eller anden måde, ikke? Altså den der rapid eye movement søvn der, hvor Brian Hansen ligesom fortæller om, at det er ligesom der, hvor vi også bearbejder nogle følelser, kunne man forestille sig.
Ja.
Og for eksempel, ja.
For eksempel anden.
Følelser om anden.
Ja, lige præcis.
På morgens aften der. Så det er meget tydeligt, at søvnen og drømmene selvfølgelig har en funktion, ikke?
Ja.
Og det kan man jo så se ved, at folk indlæger og husker dårligt, hvis man vækker dem på bestemte tidspunkter.
Ja.
Men altså, ja. Jeg ved sgu ikke, det er jo alligevel så fascinerende, at det er ikke en forklaring, som forskerne tænker, der var den.
Nej, altså,
altså, selvom det lyder virkelig logisk for os, ikke?
Ja, og Brian, han snakker også lidt om, altså, jamen det er jo ikke til at vide, om det rent faktisk er sådan indholdet af de her drømme, eller om det er processen, der laver de her drømmeting, og det fortæller han også lidt mere om. Men vi skal lige høre nu, hvor god evidens der egentlig er for den her hukommelsesteori her, med at vi husker bedre, når vi sover godt.
Det er der god evidens for. I hvert fald for så vidt, at man ved, at REM-fasen og den aktivitet, der knytter sig til det, er vigtig for konsolidering af hukommelse. Det, man så altid ligesom kommer til her, det er, at spiller drømmene, altså det, vi oplever under REM-fasen, er det nødvendigt part af det, eller er det et eller andet biprodukt, som bare sker, fordi man aktiverer nogle af de samme områder. Det kan jo på en eller anden måde godt være, at når man kører aktivitet igennem sådan et netværk, så bliver der kørt ting op på visuel cortex, så vores indre biograf, den viser nogle ting, og fordi det måske har at gøre med nogle lidt følelsesmæssigt lavede minder, vi er ved at behandle, jamen så er det noget, vi tillægger stor betydning, men at det i virkeligheden er en eller anden tilfældig aktivering. Så på den måde, så skal man ligesom skille, hvad skal man sige, hjerneaktiviteten fra drømmeoplevelsen. Altså det kan godt være, at det er hjerneaktiviteten, der er vigtig for at styrke vores hukommelse, men at det så bare producerer noget, som vi oplever, men at det i virkeligheden ikke er, at det oplevelsens indhold, der er vigtigt. Er det et tilfældigt produkt af nogle underliggende processer, som vi så tilfældigvis skal sanse, Eller er det noget, der i sig selv har mening og betydning? Det er jo et åbent spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke.
Det er der, hvor det bliver kompliceret, at ligesom dykke ned i videnskab, fordi at, som jeg sagde før, jeg synes, det er meget logisk, når at drømme, det hjælper os til at huske simpelthen.
Ja.
Men der kan Brian Hansen jo så på en eller anden måde skille tingene ad. Jamen den der konsolidering af ja, minder eller viden, eller sådan, måske sker den egentlig uden at man behøver at drømme, og at drømme bare et biprodukt. Ikke?
Ja.
Så igen, ja, svaret blaffer lidt i vinden. Hvad er den egentlige funktion af de der underlige drømme?
Mm. Men det er også det, der gør det spændende, synes jeg, at snakke om. Vi ved det jo ikke helt endnu. Det er stadig uklart, hvilken rolle drømmene spiller. Selv i den her mere etablerede forklaring, som vi lige har været inde på, som hjerneforskningen har at byde ind med, og det kan jo også være, at drømmene slet ikke har nogen betydning. Men lige om lidt, så skal vi kigge på to teorier, der kommer med et bud på, hvilke funktioner drømme måske har.
Alright, nu har vi været forbi den mest etablerede teori, memory consolidation-teorien, men nu skal vi kigge på to nyere teorier, to nye skud på stammen. Og det nyeste af slagsen er netop blevet udgivet i det videnskabelige tidsskrift Patterns, og teorien kaldes The Overfitted Brain. Og den er inspireret af maskinlæring, machine learning, som man måske har hørt om, hvis man følger lidt med i tech.
Yeah.
Tech news,
yes.
Og det handler om, at man jo på en eller anden måde træner en computeralgoritme til alt muligt.
Mm.
Altså, ja, vi møder det jo flere og flere steder i vores hverdag, det her med sådan en kunstig intelligens, som på en eller anden måde kan fungere via, at de ligesom får input ind, og så lærer de ligesom af sig selv på sådan en måde. Ikke?
Hvis du har et spamfilter for eksempel, så er det højst sandsynligt trænet til at finde ud af, hvad er spam og hvad er ikke spam. Og nogle gange, så gætter den også forkert. Men
det er det. Men hvad hedder det? Tilbage til The Overfitted Brain-teorien her. Fordi at den har så ligesom noteret sig, at de her algoritmer, de her computere her, de har faktisk brug for, at man får tilført noget i anførselstegn støj i de datasæt, man propper ind i computeren. Det bliver meget meta-agtigt der. Jeg håber, at I forstår, hvad det er, vi snakker om. Altså, så den her maskine, computer, machine learning, dems, ikke kun får sådan meget forudsigelige ens datasæt, den får også lige noget lidt mærkeligt data en gang imellem.
Lige præcis.
Og hvis der den ikke gør det, så bliver den her machine learning dems dårligere til at forudse, og så kalder man så det så for overfitting. Jeg må sige, det her det er nyt for mig. Det er meget spændende for mig. Jeg har aldrig hørt om det overfitted brain før.
Nej, det er godt, men, vi også lærer noget.
Men altså, min brain er i talende stund overfitted. men ideen er så, måske kan den her problematik overføres til mennesker.
Yes.
Og det fortæller Brian Hansen om her.
Altså målet med maskinlæring er jo den her generalisering, at man skal kunne klassificere. Det bliver algoritmen dårligere til, hvis den overfitter. I datalogi, der har man så fundet ud af det her med, at hvis man laver sådan noget noise injection, altså hvis man tager data og forurener dem, og så træner algoritmen på det, altså undgår man det her overfitting-problem, eller kan afhjælpe det. Og det er så det, som studiet forfatter her, han kobler til hjernen og siger, at hjernen har lidt samme funktion, altså det er en maskine, som vi bruger til at forudsige, hvad der kommer til at ske, ud fra hvad vi har observeret indtil videre. Og den prædiktion, den bliver simpelthen bedre, hvis vi engang imellem får noget støjfyldt data ind. Og der er det så, at han siger, at det er jo det, så hjernen ligesom sørger for at give sig selv ved at lave de her drømme, som er forvrængede, støjfyldte versioner af virkeligheden. Så hjernen så ligesom bliver udfordret til at prøve at håndtere, mens vi sover.
Vi har jo en hjerne, og den prøver hele tiden at forudsige, hvad skal der ske. Det har vi talt meget om her i Brainstorm, den her forudsigende hjerne. Og det analogien så går ud på, det er, jamen, for at hjernen den skal kunne forudsige, hvad der sker lige om lidt, så skal den også have noget støj, ligesom de her algoritmer skal have noget støj. Og det får den altså så igennem de her drømme, vi har, som er mærkelige. Det er det, hele analogien den bygger på, at jamen, en algoritme den bliver simpelthen for snæver, hvis den hele tiden får samme type datasæt. Hvis jeg sidder på Spotify og hele tiden hører 80'er pop, så kan det godt være, at algoritmen ikke ved, at jamen, jeg kan egentlig også godt lide heavy metal. Så en gang imellem skal lige komme noget ind, som giver den mulighed for at forudsige, jamen okay, det vil han også gerne høre.
Enter drømmen med anden. Det støjer din hjerne, ikke?
Ja, lige præcis.
Og den åbner din hjerne op og holder den smidig og,
ja,
og velfungerende. Altså, det er jo så en ny teori, der er ikke lige så meget evidens bag, som den her tidligere teori, memory consolidation teorien, den her the overfitted brain teori er ny. Hmm. Spørgsmålet er så, er den god? Er det en god ny ramme for at forstå vores drømme? Det har vi talt med Brian om, og han fortæller til os, at han faktisk synes, at det er en overbevisende teori, fordi vi ved allerede, at hjernen i høj grad arbejder med forudsigelser, hvilket vi jo har dykket ned i op til flere gange, at den her, hvad skal man sige, forståelse af hjernen, som den forudsigende hjerne, kalder man det. Og det gode ved teorien, altså den her the overfitted brain teori, er, at den kommer med nogle nye antagelser om, hvilken betydning drømme har for vores evne til at forudsige, som vi er så afhængige af i vores liv, og som mange forskere mener, er, om ikke den primære funktion af hjernen, så tæt på, ikke?
Ja, den er i hvert fald meget fundamental.
Ja, nå, men der er også et problem med teorien, og det er, at den kan være svær egentlig at underbygge. For eksempel via adfærdsstudier, fordi man kan godt lave en teori, men så skal man prøve ud og prøve at kigge på nogle mennesker, passer den derude i virkeligheden?
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det er jo ofte et problem, så man kan jo ikke lige så nemt undersøge de her teorier en til en.
Nej, og den er jo også stadig meget ny, ikke? Så der er ikke så meget evidens, der bakker den op endnu, så det bliver jo spændende at se, om det kan lade sig gøre for dem, der står bag den, eller nogle andre, at finde ud af det. Men nu skal vi videre til et andet bud på, hvorfor vi drømmer. Og det handler om, at hjernen er nødt til at holde sine sanser ved lige om natten, hvor de jo så ellers ikke bliver brugt. I sengens natur, så lukker man jo øjnene, når man sover. Og teorien, den hedder altså Defensive Activation Theory. Og her forklarer Brian Hansen lige, hvad den går ud på.
Defensive Activation Theorien er beslægtet med den her på den måde, at den også kigger meget på, altså sådan om hjernens forbindelser, og ikke har sådan et hvad skal man sige, en psykologisk holdning til, hvorfor vi drømmer, men gerne vil give en biologisk funktion på det. Der, hvor de adskiller sig, det er, at Defensive Activation Theory har meget fokus på sådan hjernens struktur, og det handler simpelthen om, at et andet vigtigt aspekt af hjernen, det er, at den er utrolig plastisk, altså den kan forandre sig sådan fysisk, altså i sin mikrostruktur, alt efter hvilke input vi får, og alt efter hvad vi bruger hjernen til. Og det er for eksempel noget af det, vi ser, når folk får et slagtilfælde og skal genoptrænes, at så kan det godt være, at man mister noget hjerneoverflade, som egentlig tidligere har styret hånden for eksempel. Men så kan man ved genoptræning flytte den funktion til naboområder. Og så bliver de funktioner, som lå i det område, de bliver så igen flyttet ud til andre områder. Så man ligesom får omorganiseret, hvilke områder i hjernen, der gør hvad, som på lille skala. Og der er det så, at Defensive Activation Theory tager udgangspunkt i nogle eksperimenter, man har lavet, hvor man har givet folk bind for øjnene, og så sat dem til at lære blindskrift. Og der viser det sig faktisk, at efter cirka 3 kvarters træning, at der begynder det at sidde og læse blindskrift, det begynder at aktivere områder i hjernen, som ellers står for synsindtryk. Og det viser jo, hvor kort tid man egentlig skal slukke for en sans, før det område af hjernens overflade bliver inddraget til anden funktion. Det har inspireret de her forskere til at sige, hvorfor er det så, at vi ikke bliver blinde, når vi sover? Fordi der er vores synssans jo slukket, så man kunne godt forestille sig, at synskortex så vil blive inddraget til andre ting, hvis vi sover 8 timer. Men det forhindrer hjernen jo så ved at aktivere synskortex med alle mulige ting, når vi drømmer, fordi så bliver den funktion bevaret i synskortex.
Det er den sjoveste teori af med sammen. Altså memory consolidation, Det er virkelig der, hvor jeg virkelig sådan, jeg bliver ramt på logikken. Det giver logisk mening på en eller anden måde. Det er også den, der er mest evidens for i øjeblikket. Men er det to nye her, så er jeg altså mest vild med Defensive Activation Theory.
Ja.
Fordi at den er så... den er så enkel, og så, og så alligevel så øjenåbne.
meget bogstaveligt.
Meget bogstaveligt, meget bevidsthedsudvidende. Fordi når vi ligger jo stille, og bruger ikke vores øjne, fordi vi har lukket øjne, det har de fleste af os i hvert fald, ellers er vi lidt uhyggelige at sove sammen med, vi ligger sover med åbne øjne, men altså, der er jo på en eller anden måde lukket og slukket for synssystemet. Jamen, hvordan kan vi undgå, at vi glemmer, hvordan man kan se ting som mennesker? Jamen, det gør vi det selvfølgelig ved at drømme. Altså, jeg synes, det er en super... altså, hvis der var, jeg skulle ned og otte ned i kiosken, hvis der var, man lavede sådan en neuro-otte-liga der, så ville jeg så otte en plovmand på den her, fordi den tror jeg på.
Ja.
Den er så god.
Den er også nemmere at forklare, vil jeg gerne give dig, end den her med den kunstig intelligens. Ikke? Men det, der jo er sjovt ved den med kunstig intelligens, synes jeg, det er, at den giver faktisk et bud på, hvorfor drømmene er mærkelige. Den her, den giver mere et bud på, jamen, hvorfor ser vi overhovedet noget? Hvorfor er der noget for vores indre øje, når vi sover? Men jeg synes også, at den her den er rigtig sjov, fordi det er jo sådan, altså, bare ideen om, at hjernen har et forsvarsværk, som lige går ind og siger til de andre hjerneområder, I kommer ikke ind her, mens vi sover. Vi er stadig i brug.
ja, lige præcis. Den der neuroplastiske trussel,
ja.
Hvor de andre cortex går op og sådan, jeg vil gerne have dine neuroner.
Yes.
Må jeg bare lige indskyde?
Ja.
Altså, så kan man så modargumentere, jamen, vi ligger jo også stille, og vi glemmer heller ikke, hvordan vi går.
Ej.
Men der kan man sige, man bevæger sig jo også en smule, når man sover, ikke? Og også, der snart er 40, skal faktisk op og tisse om natten en gang. Men, altså, jeg synes, det er enormt sjovt, det her.
Ja.
Fordi at, kan det også appliceres på andre sanser?
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Snakke cortex, bevæge cortex.
Hvis du ligger stille nok på sofaen, så forsvinder dine muskler jo. Det tror jeg måske endda godt, jeg kan skrive under på selv.
Ja, okay.
Men i hvert fald, vi skal også lige høre Brian Hansen, hvordan han vurderer den her teori. Og han vurderer, at den er ret overbevisende, fordi den bygger på nogle mekanismer, som vi ved sker. Altså hjernen er plastisk, og den bliver god til det, vi bruger den til. Og så bliver den selvfølgelig også dårlig til det, vi ikke bruger den til. Men... den har også nogle udfordringer, den her teori. Blandt andet så fortæller han, at hjernens plasticitet falder med alderen, og det skulle jo så egentlig også betyde, at vi har færre drømme og mindre REM-søvn. Og så fortæller han også, at visuel cortex har bevaret sin plasticitet op i en høj alder. Og der skulle man jo så også tro, at den svandt ind med årene. Så her mangler der altså også at komme lidt mere evidens frem i lyset, lyder Brian Hansens vurdering. Men jeg kan ikke lige sætte oddsene på, hvis du skal ned og lave neuro-odds på hvilken...
Nej, jeg hæber på den her.
Ja.
Kom så, Defensive Activation Theory.
Vi må lige lave sådan et våbenskjold, eller et flag, eller måske en slagsang.
Dat. Kom så, FC Dat.
Det er altså stadig et mysterium, hvorfor vi drømmer om natten. Er det bare et tilfældigt biprodukt af andre processer, som hjernen foretager sig, mens vi sover? Eller har drømmene selv en vigtig rolle? For eksempel at bevare vores synssans, eller sørge for, at vi er forberedte på uforudsigelige situationer. Men her til sidst, så skal vi lige nå at høre Brian Hansens eget bud på, hvad forklaringen kunne være på, at vi drømmer. Og hans bud, det kommer her.
Altså jeg tror, det er en blanding, fordi vores drømmeindhold er jo præget meget af det, der optager os i dagligdagen. Det er klart, at hvis man går og bakser med et eller andet, at så optræder det også i vores drømme. Så det afspejler jo på en eller anden måde, hvad vi er optaget af. Men det betyder jo ikke, at drømmene har noget at fortælle os. Altså, men jeg tror, det er et biprodukt, men at det er et biprodukt, som jo selvfølgelig afspejler der, hvor vi er, eller dem, vi er. Men faktisk noget af det, som jo... Altså en af de features, der er ved drømme, det er jo, at de forbliver uvirkelige. Altså det er jo ikke sådan, at vi med tiden og med vores erfaring og så videre, så får vi mere og mere realistiske drømme. Og det er faktisk noget af det, som egentlig styrker, hvis man siger, overfitted brain-teorien. Fordi det bliver ved at være nonsens, det vi drømmer, igennem hele vores liv, ikke også? Og det tyder jo på, at enten er det et tilfældigt biprodukt, eller også har det faktisk en mening med, at det er så forvrænget en version af virkeligheden, vi får. Og det kunne den her teori jo forklare.
Det er faktisk en meget god pointe, synes jeg, at det er jo ikke fordi, det over tid bliver nogle mere sådan normale begivenheder, der foregår der om natten. Det bliver simpelthen ved med at være nonsens, som Brian han siger. Og det kunne jo tale for, siger han, at jamen, måske er det meningen, at det skal være nonsens. Måske er det for at bryde den der hverdagstrummerum og få vores hjerner til at forholde sig til noget helt anderledes.
Ja.
Ja.
Men altså, vi bliver heller ikke nødvendigvis dårligere til at se med alderen, så det taler jo for defensive activation theory. Ja,
det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men altså, der er også nogle psykologer, der gerne vil fortælle os, hvorfor vi drømmer. Ja. Kan man sige, fordi at Freud og Jung, ja, de kendte gode gamle psykolog-koryfæer der, de har jo også beskæftiget sig med at drømme, og ligesom, at de jo så kan være et udtryk for ja, alt muligt. Man kan tolke på dem og blive klogere på ens mentale habitus, var jeg ved at sige. Så vi kunne lave en episode en anden gang, hvor vi dykker ned i drømme set fra et psykologisk perspektiv, men i den her episode, der har vi holdt os til ja, neurologien eller kognitionsvidenskaben, og lige med fuld overlæg frasorteret psykologien, men det var egentlig mere for at gøre det enkelt.
Ja.
Fordi det bliver hurtigt meget kompliceret, hvis der vi lige drøser en smule Freud og Jung ud over det hele.
Ja, jeg håber ikke, det allerede er blevet for kompliceret, men drømme er jo også bare et kæmpestort emne, jo. Og jeg tænker, der er masser af grobund for at lave et afsnit en anden gang med nogle psykologer, der kunne tale lidt om Freud og Jung,
ja,
og drømme.
Så hvis du er drømmepsykolog, hvad vil jeg sige, så ring til os, ja, ja, så kan vi lige lave en aftale.
Ja. Det var det, vi havde valgt at bringe i den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Yes, vi er også på Instagram, som vi efterhånden har sagt i et par år nu.
Ja.
Så nu tror jeg, I er klar over
det. Måske ved I det godt.
Ja, men det kører altså derovre. Der er masser af fedt content.
Mm.
Og endnu vigtigere vil jeg næsten sige, man kan skrive direkte til os. Vi sidder simpelthen og tjekker vores DM'er.
Ja.
Enten er det os to, eller også er det vores kære kollega Anne-Sophie, der svarer. Så du kan simpelthen komme direkte i kontakt med os. Varbehar! Sikke en fornøjelse.
Yes.
Men vi er tilbage næste uge med en ny episode. Jeg hedder Jarl Spartum Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.